นิทานนังแปลว่าอะไรฮะแปลว่านินทา อ้าวนินทาไม่มีเรื่องจริงหรอกมีแต่เรื่องโกหกถ้านินทาแล้วไม่รู้จริงเราจะนินทาเขาไหมใช่ไหมไม่มีเรื่องจริงเราไม่รู้จริงเราจะนินทาถ้ารู้จริงจะนินทาเขาทำไมเฮ้ยฮะใช่ให้เราสวดฟังนั่นเขาเรียกนิทานนังนิทานนังกะละมังสุขขังกะละมังสุขขังเดี๋ยวเจ้าของภาษาด่าฉันแหลกร้านแน่เขาบอกคนนินทานะมีความสุขถ้าไม่เขาไม่มีความสุขเขาไม่นินทาหรอกแต่มันเหมือนกะละมังคือมันไม่สามารถหาทางออกได้มันกลมไปกลมมาอยู่ในนั้นแหละใช่วนไปวนมาเรื่องเดิมอยู่เนี่ยวนอยู่นั่นแหละมันไม่มีข้อมูลใหม่ๆหรอกเก่าๆก็วนเรื่องแล้วพูดแล้วพูดซ้ำพูดซ้ำพูดอีกพูดอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกนิทานนางกะละมังสุขขังนะจะแขกด่าฉันแน่ไหมแขกแปลงภาษาก็ยุ่งวัฒนาบุญนะจ๊ะ
น้องชายก็ฝากมาทำบุญกับหลวงพี่
อ้าวจ้ะ
แล้วก็ลูกชายไม่ว่างมา
จ้ะวัฒนาบุญด้วยนะฝากเขาด้วยนะ
ลูกติดทองก็จะที่จังหวัดเล
ยและได้ยินดีด้วยจ้ะจ้ะจ้ะจ้ะจ้ะอ้าวตกลงเลยกันนะแข็งแรงนะโยมควายวงเล็บกระบือเรียกวงเล็บอีกทีว่าไอ้ถุยไอ้ถุยมันไม่มีเขาหรือมีเขาเดียว
สองเขา
สองเขาอ่ะจะเล่าก็ได้คุณแม่ร้องเพลงให้ไอ้ทุยหน่อยทุยเจ้าเอ๋ยแต่ว่าเป็นไอ้ทุยเผือกเกิดมาตัวเล็กตัวน้อยก็มีผิวพรรณผ่องใสงดงามกว่าพ่อกว่าแม่จึงได้รับความอะไรอุปการะเอ็นดูมากกว่าไอ้ควายตัวอื่นๆเขาแต่ควายเนี่ยมันมีอยู่อย่างคือมันมีอารมณ์อิจฉาควายนะมันจะอิจฉามีตอนเดียวที่มันไม่อิจฉาคือตอนที่มันถูกใช้งานมันไม่อยากไปทำงานเนี่ยก็เลยไม่อิจฉากันตอนมันถูกทำงานใช่ไหมถูกใช้ไปไถนาถูกใช้ไปทำนู่นทำนี่มันไม่อิจฉากันหรอกมึงไปก็ดีอย่างเงี้ยเจ้าทุยเผือกหรือควายเผือกตัวน้อยก็กินนมแม่แม่ก็สะบัดนมหนีก็เพราะว่าคนเลี้ยงเนี่ยเขาไปเอ็นดูมันมากเอ็นดูมันมากเขาก็คิดว่าทะลักมันก็เอามันไปเลี้ยงกินนมมันสิมากินนมข้าทำไมล่ะ ฟังเรื่องของควายควายมั้งนะคือเจ้าควายอื่นๆที่อยู่ในฝูงเดียวกันเนี่ยเห็นแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่านายเขาคือเจ้าของเนี่ยลำเอียงให้ความเอ็นดูไอ้เจ้าควายเกิดใหม่มากเกินไปจะหลับจะนอนจะไม่ว่าอะไรจะต้องปูมีหมองมีหมอนกางมุ้งอย่างดีน้ำท่าจัดกระมังภาชนะนี่งดงามดีหมดทุกอย่างดีหมดอาหารการกินก็กินแต่ยอดยอดคนโคนแม่มันกินพ่อมันกินให้คนอื่นกินไปคือทุกอย่างดีทุกอย่างหมดสองตาเขาเห็นใช่ไหมล่ะสองตาควายเนี่ยมันเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของที่เคยดูแลพวกเขามาแต่เก่าก่อนสมัยก่อนเขาก็พเนาพนอพวกเขามาเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยทำอะไรมันมากเกินคือก็ทำสม่ำเสมอเหมือนกันนะกินหญ้าก็กินหญ้าเท่ากันจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงเกิดมาใหม่ยังไงก็ตามเถอะก็เท่าๆกับที่นั่นนะจะกินนมคนไหนก็เอาไปกินไปพ่อแม่เขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะอะไรอ่ะแสดงอาการไม่ชอบหรือว่าอิจฉาริษยาอะไรนะก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเพราะมันเป็นเจ้าควายที่มันเกิดมาแล้วมันมีผิวพรรณผ่องใสคือมันมีบุญของมันน่ะบุญบารมีเขาทำของเขามาแต่ไอ้ควายมันคือตาควายมันไม่ได้เห็นอะไรเห็นแค่อาการกริยาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่กระทำต่อควายตัวนี้ที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเขาแต่ว่าผิวพันธุ์มันแตกต่างกับเขาเขารู้แค่นี้รู้แต่ว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นทำไมต้องแสดงกับไอ้ตัวเล็กแบบนี้อย่างนี้ควายทุกตัวมันจึงมีอารมณ์หมั่นไส้พอให้ควายตัวนี้มันเริ่มโตขึ้นมาหน่อยมันไม่ยอมให้เข้าฝูงเข้าพวกมันก็เอาเขาเนี่ยดันปิดคิดประทุษร้ายตลอดจึงมีแผลไปตามตัวของพอแผลมันไปเกิดกับไอ้เจ้าควายเผือกบางเจ้าของเขาก็โมโหเคี่ยนตีควายที่เป็นตัวพานยิ่งตีเขายิ่งเครียดแค้นแทนที่เขาจะเครียดแค้นคนตีเครียดแค้นไอ้ควายเผือกเป็นเพราะมึงผ่านไหมนี่เห็นไหมล่ะเป็นเพราะมึงนี่แหละเป็นเหตุทำให้กูโดนตีอย่างเจ็บเหลือเกินกลับกลายเป็นนอกจากที่อิจฉาแล้วกลับกลายเป็นอะไรพยาบาทอาฆาตอีกต่างหากคราวนี้ว่าบรรดาควายทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันก็ประมาณ10 กว่าตัวในบ้านของที่เป็นเจ้าของนะก็เป็นบ้านของเศรษฐีพอเห็นว่าควายออกมามันมีลักษณะดีเขาก็รู้สึกว่าเป็นมงคลของบ้านเขาเหมือนกับว่าความเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้ามีตาเป็นที่ได้กล่าวขวัญว่าเขานะมีบารมีไงมีสัตว์เป็นคู่บารมีบังเกิดขึ้นในบ้านของเขาที่มีลักษณะที่สวยงามอย่างเนี้ยเขาก็ต้องไงดูแลเป็นกรณีพิเศษอะเธอเชื่อไหมแม้แต่ข้อเท้าของควายเผือกยังคาดได้ทองไม่เบาไหมได้บิชาได้สิควายตัวนี้ก็อดทนก็เรียกอดทนต่อกริยาของเผ่าพันธุ์เดียวกันเหมือนคนในบ้านเดียวกันนะแต่ว่าแสดงกริยาไม่เคยให้ความเมตตาไม่เคยรู้สึกยินดีไม่เคยปรารถนาที่จะให้ความดีกับเขาเลยอย่างเงี้ยแม้แต่พ่อหรือผู้ที่เป็นแม่ก็กระทำสิ่งนั้นกับเขาส่วนเขาก็มีความคิดอยู่ในใจว่ามันไม่ได้มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกคือไม่ได้เป็นที่เขาว่าเป็นเพราะว่าเขามีรูปร่างลักษณะที่ดีเป็นความผิดของเขาถ้าเขาจะคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราหาความสุขไม่ได้ก็เพราะว่าวรรณะของเราผิวพรรณของเรามันแตกต่างกับเผ่าพันธุ์ของเราเหลือเกินเราจึงกลายเป็นคนมีกรรมอย่างนี้คิดได้มั้ยล่ะมันก็คิดได้ถ้ามันไม่มองความจริงให้ครบมันก็ปรุงแต่งได้แต่ว่า จ้าฝ่ายเผือกทีนี้กลับคิดว่ามันไม่มีใครถูกแล้วมันก็ไม่มีใครผิดหรอกที่มีอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแบบนี้คนเลี้ยงก็ไม่ผิดเราเกิดมาแบบนี้ก็ไม่ผิดเผ่าพันธุ์ของเราเองก็ไม่ได้ผิดคนเลี้ยงก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องการกระทำของที่เลี้ยงหรือว่าลานบรรดาเผ่าพันธุ์ของตัวเองที่กระทำกระตนแบบนี้ก็เป็นของถูกต้องก็ไม่ใช่สำหรับเขาถือว่าถูกนะก็ถูกวายมันก็จะคิดว่าก็เอ็นดูกันขนาดนี้เลี้ยงกันขนาดนี้ทำดีกันขนาดนี้ก็มาเข้าฝูงเขาทำไมไปอยู่คนไปอยู่คนไปนั้นจะไม่เคยได้แตะต้องนมของแม่เลยแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่เกิดมาเป็นอย่างนั้นความคิดของควายเผือกตัวนี้ก็เลยคำนึงถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างมันเขาเป็นผู้ดูแล้วก็พยายามเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างท่ามกลางควายหนึ่งก็มีความคิดที่มองดูเราแล้วเกิดความคิดชั่วควายหนึ่งคิดมองดูเราแล้วเกิดความคิดดีคือทำสิ่งดีๆกับเราอีกควายหนึ่งทำสิ่งร้ายๆกับเราเคยเห็นภาพออกไหมมนุษย์ทำสิ่งดีๆกับเราเผ่าพันธุ์เดียวกันคือควายก็ทำสิ่งร้ายๆกับเราเขาก็เป็นคนดูเขาไม่โทษใครดีใครถูกใครผิดใครทำอะไรแต่มองแล้วมันรู้สึกสลดหดหู่ในจิตใจของคนของทั้งหมดที่ได้ปรากฏอยู่รอบๆตัวเขาว่าผู้ไม่รู้ย่ำตกเป็นทาสของอำนาจของความมืดมนก็ใช้คำนี้เขาไม่ได้ว่ากิเลสตัณหาก็บอกผู้มีรู้ย่ำตกอยู่ในอำนาจของความมืดมนคือการมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าจริงๆเนี่ยการที่เรามีลักษณะรูปร่างอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราคิดอยากจะให้เป็นแบบนี้แต่เป็นเรื่องของบุญบารมีที่เราทำของเรามาบุญเราทำมาเราก็ต้องเป็นแบบนี้บุญเราทำมาก็ต้องได้สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวเรามาคือบุญของเราแต่ว่าคนเหล่านี้มีจิตใจที่มืดมนมองไม่เห็นเพราะความไม่รู้ครอบงำเขาว่าคาถาว่าอย่างนี้จนเขาอดทนต่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นการอดทนแบบลักษณะเหมือนไม่สบายใจกับที่อีกควายด้วยกันเนี่ยรังเกียจแล้วก็คิดประทุษร้ายหรือว่าสบายใจเมื่อยังมีคนพนอให้อบอุ้มยกย่องเขาเป็นผู้เลิศสองอารมณ์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับฝ่ายผู้เป็นฝ่ายเผือกผู้นี้เลยยังมองไปในภาพของความเข้าใจในสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับทั้งควายแล้วก็ทั้งคนว่าผู้ไม่รู้ย่ำตกอยู่ในจิตแห่งความมืดมนอยู่เสมอเป็นอยู่อย่างนี้จะตำหนิติเตียนกล่าวชมและกล่าวตำหนิติเตียนต่อผู้ใดเล่าเขาก็ทนต่อไปนี้ทนจนเขามีลักษณะที่โตแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นควายหนุ่มควายพวกนี้ก็เริ่มแก่ไปบ้างชราบ้างมีลูกมีเต้ามีหลานก็เกิดมาใหม่บ้างก็ไม่ค่อยมีความคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เขาผ่านมานานแล้วใช่ไหมพวกเด็กๆนะมันก็ไม่สนใจหรอกคุณจะเผือกหรือไม่เผือกแต่ว่ามันถูกพ่อแม่มันสอนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปช่วยอย่าไปสนใจอย่าให้ความรักอย่าให้ความเคารพอย่าให้ความยกย่องถ้าเด็กคนไหนเข้ามาเล่นด้วยเป็นเอากลับไปก็โดนฝิดตูดฝิดก้นแต่ในความที่ ควายเผือกเป็นผู้ที่เต็มด้วยความเมตตาเด็กๆชอบเข้าหาพอเด็กเข้าหาก็กลับไปก็โดนฝิดโดนตีโดนกระแทกโดนดีดเคยเห็นควายดีดไหมฮะ ควายดีดกระโหลกฮะดีดเอาก็ดีดเอาเด็กก็ร้องไงวะล่ะมันก็ร้องมันไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่เขาญาติเขาต้องทำเขาแบบนั้นเขาทำผิดอะไรแล้วเขาก็เสี่ยมสอนว่า เป็นเพราะมันคราวนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ปรุงแต่งเพื่อให้เด็กเราเนี่ยเกลียดและก็ชังมันเป็นคนทำให้พ่อแม่เนี่ยอยู่ได้ความลำบากมันดูมันกินอาหารดูเรากินอาหารเริ่มเปรียบเทียบอุปมาเปรียบเปยพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นลูกของเขาเนี่ยซึ่งยังไม่รู้ภาษิงภาษาอะไรเท่าไหร่เกิดความคิดคล้อยตามแล้วก็คล้อยตามไปเรื่อยๆจนเหินห่างจนไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาจะซุปเปอร์เจนฟายเผือกอีกต่อไปฟายเผือกก็เห็นอาการเหล่านี้ก็มีจิตเวทนาแต่ก็รู้ว่าผู้ไม่รู้ที่อยู่อำนาจตกอยู่ในอำนาจของความมืดมันเข้าครอบงำย่อมจะบังเกิดสิ่งนี้เป็นธรรมดานั้นมันไม่ใช่เป็นเฉพาะรุ่นเดียวกับเขารุ่นแก่กว่าเขารุ่นที่เด็กกว่าเขาทั้งหมดเกิดขึ้นมาด้วยการถูกปรุงแต่งจากความไม่รู้เป็นสำคัญถูกไหมไม่รู้ด้วยแต่จิตกับมืดมนด้วยเด็กเนี่ยมันไม่รู้แต่มันยังไม่มืดมนตอนต้นมันยังไม่มืดมนมันก็เป็นเด็กซุกซนก็มันไปถึงเวลามันเห็นฝ่ายทุกตัวเนี่ยมันหน้านิ้วคิ้วขมวดถึงจะเหนื่อยจากการงานเหนื่อยจากที่นู่นมันก็แสดงความโมโหมันหงุดหงิดมันจะพ่นฟิตฟิตฟุตฟิตนั่นมันน่ะแล้วก็ตาของขวางแล้วก็หันเขาอย่างเงี้ยเด็กมันก็หางจุดตูดมันใช่ไหมล่ะมันก็วิ่งหลบไปแทนที่มันจะไปไหนก็ไอ้ควายเผือกมันยิ้มอ่ะยิ้มอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะยิ้มแง่กันอย่างเงี้ยแล้วตาเขาก็แจ่มใช่ไหมล่ะความเมตตาเขามีเด็กก็เข้าหาสิเป็นซะแบบนี้ผลที่สุดก็คือว่าอาการของคำว่าผู้ไม่รู้แต่ว่าตกอยู่ในความมืดมนจึงมีความคิดที่ปรุงแต่งและเลวร้ายตลอดเวลาจนถึงเวลาที่เหล่าพระราชาเสด็จมาในเมืองนี้ทุกคนเนี่ยก็เอานำของเข้าเฝ้าส่วนชาวบ้านก็เล่าเรื่องราวที่มีอยู่ในบ้านเศรษฐีว่าในบ้านเศรษฐีมีควายเผือกตัวหนึ่งที่มีลักษณะงดงามน่าจะเป็นสมบัติของพระราชาพระราชาก็เลยบอกให้หาอามาตย์เที่ยวไปถามเขาว่าควายตัวเนี้ยมันเป็นสมบัติของใครก็ไปพบเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็พูดอย่างผู้ที่มีบุญใหญ่วาสนาเขานะเขาเนี่ยพระราชายังไม่อาจจะมีสิ่งนี้เหมือนเรากูว่าควายกับคนมันพอๆกันมันโง่พอกันหรือเปล่าไม่รู้นี่ยกตนข่มท่านตีตัวเสมอท่านแหละควายนี้เป็นสมบัติคู่บุญของเราท่านจะถามทำไมหรือก็บอกว่าพระราชาปรารถนาที่จะได้ควายนี้เป็นสมบัติท่านจะคิดประการใดเขาก็บอกเราไม่ยินดีจักให้ขอให้ท่านไปทูลบอกพระราชาเถิดว่านี่เกิดด้วยบุญของเราไม่ใช่บุญของพระราชาเท่านั้นแหละพระราชาก็เดือดสินะเดือดกริ้วมากกริ้วใช่ไหมล่ะกริ้วก็สั่งให้อำมาตย์ราชบริพารนำทหารไปจับตัวไอ้คนเศรษฐีผู้นี้มาเราจะสั่งสอนมันเขาก็ไปจับเอามาแล้วก็กล่าวถ้อยคำวาจาว่าไหนเธอพูดอีกครั้งสิว่าสิ่งที่เธอได้กล่าวต่อทหารของเราในวันนั้นน่ะจริงฉะไหนเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าควายเผือกเป็นควายคู่บุญของเราไม่อาจตกต้องเป็นของผู้บุคคลผู้ใดแม้แต่พระองค์เขาก็เลยบอกว่า ในเมื่อเธออ้างว่าเป็นบุญของเธอว่าอย่างนั้นนะเธอก็ต้องรับผลของบุญที่เธอมีเถิดถอดจากความเป็นเศรษฐีให้ไปขอทานอยู่ชานเมืองพอแกเที่ยวขอทานด้วยความเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกที่โกรธข้าราชาก็โกรธพระราชาแล้วก็มาโทษไอ้ควายตัวนี้ที่มันเกิดมาทั่วไปหมดแสนดีมากเขาก็โทษว่าเพราะไอ้ควายเผือกตัวนี้มันเสือกเกิดมาเราจึงต้องมาลำบากลำบนแบบนี้แทนที่จะมาคิดว่าตัวเองน่ะชั่วเลวเป็นคนมีมานะเป็นคนที่มีความยกถือตัวถือตนเกินไปนะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วไม่ควรจะศักดิ์ศรีว่าเขามีบุญมากกว่าเราถวายเขามันก็เป็นศักดิ์ศรีไอ้เป็นบุญของเราต่อไปใช่ไหมล่ะทานไม่ทำต่อยังหวงแหนแล้วก็ยังพยองตัวเองว่าเรามีบารมีมากกว่าพอไอ้ความเลวมันเกิดขึ้นมาปั๊บเขาก็ดับโอกาสดีของคุณไปก็ต้องไปรับผลของคุณไปคือเป็นขอทานไปห้ามเข้าเมืองนะอยู่ตะนอกชานเมืองไปเที่ยวขอทานอยู่อย่างนั้นเธอก็นึกถึงไอ้เจ้าผักเจ้าฟายเผือกทีใดเราเธอรู้สึกเจ็บหัวใจเธอทีหัวใจเธอบีบเงี้ยจนเธอไม่อาจจะยกมือหยิบกะลาได้มันเกร็งแล้วก็หัวใจวายตายทีนี้มันก็เป็นผียังไม่จบมันตายเป็นผีเพราะมันยังไม่หมดอายุไขมันเหลืออีก10ปีเป็นสัมภเวสีมันก็จ้องอยู่กับไอ้จะควายเผือกตรงนี้ว่ากูจะทำให้มึงชิบหายโทษฐานที่มึงทำให้กูต้องชิบหายจากความสุขและความสบายเจ้าผีตัวนี้เขาเรียกเป็นสัมภเวสีมันก็เข้าไปสิงสู่ให้มนุษย์เกลียดชังว่ามันเป็นควายจังไรควายที่สร้างความวิบัติชิบหายพูดกันในระนาดว่าเพราะมันทำให้พระราชากริ้วและทำให้เศรษฐีผู้มีบุญต้องกลายเป็นขอทานแล้วก็ตายอย่างอเนกอนาถชาวบ้านชาวเมืองเหล่านี้ถูกเขาสิงสู่เข้าไปดนจิตดนใจจะว่าคนเหล่านี้เลวก็อาจจะมีความรู้ไม่เข้าใจหรือมีความคิดที่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ถูกไหมล่ะพอมีความคิดอื่นเข้ามาให้เขาคิดก็คล้ายๆคนร่วมสนทนากับวงนินทานั่นแหละรู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องของเขาหรอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่พอเขาคุยด้วยเราก็เฮฮาปาร์ตี้กับเขาไปด้วยสนองความคิดสนองความพอใจสนองร่วมแล้วก็เอากันยกใหญ่ประมาณข้อนี้ฉันใดเหมือนกันก็เหล่าคนที่เป็นชาวบ้านเหล่านั้นที่อยู่ละแวกบ้านของเศรษฐีก็เป็นคนลักษณะแบบนี้เจ้าที่เป็นผีมันก็เข้าไปดนใจง่ายก็เที่ยวพูดเที่ยวด่าเที่ยวว่าไปจนคนทุกคนเห็นแล้วก็เกลียดชังเจ้าควายเผือกตัวนี้พากันเอาไม้บ้างหินบ้างเวี้ยงปาจนเลือดเนี่ยอาบทั้งตัวควายเผือกตัวนี้ก็พรรณนาถึงคุณและโทษของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในภพภูมิที่เต็มด้วยอำนาจแห่งความมืดมนหาเหตุแห่งความรู้สึกถึงซึ่งความจริงไม่ได้เขาว่าอย่างนี้นั้นในความมืดมนของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนในภาวะกดดันแบบไรก็ตามทีความมืดมนจากความไม่รู้เนี่ยนะเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่รู้ไม่ครบเขาก็ไม่โทษนะไม่เกลียดชังไม่ได้ตำหนิติเตียนต่อผู้ที่เอาไม้บ้างหินบ้างเปี้ยงปาเขาถึงจะได้ยินถ้อยคำวาจาที่เป็นวาจาที่หยาบคายทุกวัน จนอาหารการกินเขาก็ไม่มีใครเอามาให้กินอย่างนี้ปล่อยไว้ในสภาพที่แบบว่าอยู่ในที่ที่ถูกจำกัดตามกรงเขาเรียกว่าที่ขังของบ้านเศรษฐีนะแต่ไม่มีใครเอาหญ้าเอาอาหารเอาน้ำเอาอะไรมากินเธอก็ค่อยผอมลงผอมลงผอมขึ้นแล้วผอมลงเขาใช้คำไหนถูกแล้วผอมขึ้นเป็นยังไง
อ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้น
นั่นแหละจะกลับไปเรียนภาษาไทยใหม่ผอมลงจนไม่มีเรี่ยวมีแรงเขาก็นอนลงไปกับพื้นเนี่ยเราแมงวันเราสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราอะไรก็เที่ยวไปกัดไปกินไปดึงไปดูดเลือดไปอะไรเขาไม่มีแรงสะบัดเนี่ยปล่อยผิวพรรณวันนะกับที่จะเศร้าหมองก็ยังผ่องใสเหมือนเดิมเพราะว่าจิตของเขาไม่ได้มีความคิดที่จะเกลียดโกรธแม้จะตำหนิจิตเตียนต่อผู้ใดก็ไม่มีในเวลานั้นมีแต่ธรรมอันเดียวที่ครองใจเขาอยู่คือว่าผู้มีรู้ถูกความมืดมนเข้าครอบงำย่ำแสดงสิ่งนี้เป็นธรรมดาทำอันเดียวนะดำเนินอยู่อย่างนั้นจนหมดลมหายใจก็เป็นนิทานนังนิทานแล้วเจอฟังจะคิดอะไรได้กันบ้างแล้วลองพิจารณาเอาดูนะการที่เราไม่รู้เนี่ยมันเรื่องใหญ่ไหมถ้าไม่รู้และยังถูกสิ่งที่มันมืดมนเข้าครอบงำมันยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่จริงไหมไอ้ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ไม่แปลกแล้วเพราะว่าใครจะไปรู้กันก่อนนะแต่ความมืดมนที่ครอบงำใจเรานี่แหละตัวสำคัญแหละถึงให้ต้องระวังว่าเราจะฟังใครเราจะรับรู้เรื่องอะไรในเมื่อเราจะเห็นด้วยตาอย่างควายมันเห็นด้วยตาว่าเขาเนี่ยบำรุงบำเรออย่างดีเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อไอ้ความมืดมนยังครอบงำให้เกิดความอิจฉาริษยาเลยทั้งเรื่องจริงๆเนี่ยนั่นเขาเกิดได้บนบารมีเขาทำทานเขามาเห็นไหมล่ะถ้าความไม่จิตไม่มัวหมองมืดมนซะอย่างเดียวสิ่งนี้ก็พึงรู้ได้เพราะความรู้แบบนี้มันเป็นของไม่ยากนะทิพย์จักรยานมันเกิดได้นี่ใครก็ทำให้เกิดได้ถ้าจิตไม่มืดมนแต่อย่างเดียวอย่างเทวดาไม่มืดมนเห็นไหมล่ะความเป็นทิพย์ของท่านก็สามารถอย่างรู้เรื่องราวต่างๆได้ไม่เห็นต้องฝึกแต่เพราะมันไม่มีความมืดมนต่างหากปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเราไม่คิดชำระความเศร้าหมองด้วยความมืดมนของจิตใจลงไปก่อนเที่ยวที่จะเอาตาเห็นหูได้ยินแล้วก็เรื่องราวต่างๆซึ่งจริงเท็จจริงเท็จจริงยังไงก็ไม่อาจจะไปบอกได้ว่ามันใช่อย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าในการที่มันเกิดความดินติฉินนินทาติเตียนด่าว่าแล้วก็พากันพวกพ้องไปก็เป็นพวกเป็นพ้องไปหมดเหมือนลูกเด็กเล็กแดงก็ว่ากันเป็นตามคนโตหมดเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคนเหล่านี้ก็พบแต่ความชิบหายจากความสุขไปเสียกรรมนะต่อเนื่องชาติต่อไปคนเหล่านี้ก็ต้องมีความเป็นผู้ที่มีความคิดที่มืดมนอยู่เรื่อยไปเพราะไม่เคยคิดหาทางออกไม่เคยคิดที่จะบอกตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ไม่เพียรจะหาสิ่งที่ดีกว่านี้เพื่อชำระสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในใจเขาเรียกว่ายังไม่มีคำว่านิโรธะยังไม่คิดที่จะดับสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจยังปล่อยให้ความไม่ดีอยู่ในใจยังดำเนินเข้าไปทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติเรื่อยๆไปอย่างนั้นกรรมเหล่านี้ก็ไม่มีวันที่สุดจริงไหมล่ะตายแล้วก็ยังไม่พบคำว่าที่สุดต่างกับคนที่เขามีนิโรธะคือเขารู้เหตุแล้วว่าทุกข์ของเขาเกิดจากจิตที่มืดมนความไม่รู้ของเขาคือตัวเหตุของความทุกข์เพราะความไม่รู้ เพราะความที่มืดมนจะเป็นเหตุที่ทำให้เขามีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเขาไม่อยากจะมีทุกข์แบบนี้อีกเขาก็ต้องคิดที่จะดับมันจริงไหมดับพอคิดจะดับมันเขาก็ต้องหาหนทางเพื่อการดับทุกข์ใช่ไหมดับความทุกข์ที่เขาเป็นอยู่นั่นคือมรรคปฏิปทาในการที่จะทำให้เราไม่มืดมนแล้วก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาถ้าใครยังมีความเพียรอยู่กับการคิดจะดับหนึ่งคิดจะปฏิบัติตามทางที่ทำให้จิตเราดับจากความทุกข์ได้หนึ่งมันก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้คนผู้คนผู้นั้นน่ะก้าวเท้าเข้าสู่ในเขตความเป็นอริยบุคคลได้นั้นความเป็นอริยบุคคลในอริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยมันต้องดำเนินอยู่ขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าตามการปฏิบัติจริงๆแล้วเห็นทุกตัวเดียวก็พอใช่เพราะว่าสิ่งต่างๆถ้าเราตั้งใจอยากจะหนีทุกมันเดินเองได้แต่ถ้าเห็นทุกข์เราไม่มีคิดจะหนีทุกข์มันก็เท่ากับว่านิโรธะยังไม่เกิดมรรคปฏิปทาปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ยังไม่มีใช่ไหมล่ะจะลองเอาไปคิดพิจารณาเล่นๆกันนะเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราอยู่ในท่ามกลางคนที่ไม่รู้แล้วก็ยังมีความมืดมนเข้าครอบงำเราจะฝืนในสิ่งที่เขาเป็นไปในสิ่งที่เขาแสดงให้เราได้เห็นได้ฉะไหนถึงเธอจะทำใจละวางไม่ได้เท่าพระอริยะขั้นพระอนาคามีก็ตามเถอะแต่เพียงข้อธรรมข้อเดียวยังควายเผือกยังสามารถอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้จนวินาทีสุดท้ายอย่าแพ้ควายเผือกมันนะเดี๋ยวจะตามฝ่ายเผื่อไปนี่เขาเรียกว่าความแน่วแน่ความแน่วแน่แล้วก็มั่นคงในธรรมถ้าตามในลักษณะขององค์การปฏิบัติเขาเรียกว่าผู้ทรงในผู้ชง7ประการคือมีสตินึกถึงต่อสิ่งที่เป็นธรรมวินัยเยคือการใคร่ครวญในธรรมที่มีอยู่เป็นหลักของใจอ่ะคือใจเราคิดว่านี่คือหลักที่ทำให้ใจเราอยู่รอดได้เราก็เคยนึกถึงแต่ธรรมข้อนี้แล้วก็ใคร่ครวญอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอด้วยความเพียรคือวิริยะความเพียรใช่มั้ยล่ะจนเกิดอะไรเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจในความเป็นจริงเหมือนอย่างที่ควายเผือกเขาเข้าใจเรื่องราวของเหล่าควายด้วยกันเหล่าคนที่เลี้ยงเหล่าคนทั้งหลายที่กำลังลุมล้อมทุบตีเขาต่างๆนานาก็ตามทีเถอะนะแต่เขาก็ยังไม่หยุดนิ่งที่จะไข้ครวญในธรรมอยู่อย่างนี้จนเกิดความปิติคือเข้าใจในความเป็นจริงแล้วก็สงบระงับคือเป็นปัสสัทธิระงับการคิดการที่จะคุ้นคิดหาเหตุหาผลการคุ้นคิดที่จะเครียดแค้นและเกลียดโกรธใครคนใดคนหนึ่งการคิดหาเหตุสิ่งใดว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ทำไมเขาต้องทำแบบนี้การคุ้นคิดแบบนี้มันได้จบสิ้นไปมันเกิดอะไรมันเกิดสงบเขาเรียกเป็นปัสสัทธิสงบพอมันสงบปุ๊บมันเลยเป็นสมาธิทรงอยู่ตั้งมั่นคือตั้งมั่นอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เข้ามาปรุงแต่งมีแต่ทำข้อนี้ที่ยังไข้ครวญเห็นอะไรที่กระทบอยู่ก็ยังเป็นอยู่เช่นนี้เขาเรียกว่าทรงสมาธิจนมีสมาธิขั้นที่สามารถที่จะวางความรู้สึกต่างๆที่เจ็บปวดทรมานหิวจนถึงขั้นที่ต้องตายแม้กระทั่งคนรักคือพ่อและแม่คนที่เกลียดชังคือคนทั้งหลายทั้งมนุษย์ที่เลี้ยงดูตัวเองแล้วคนที่เคยยกย่องยินดีในความเป็นสง่าราศีของตนเองทั้งหมดเหล่านี้ไม่ทำให้จิตของควายเผือกผู้นั้นเกิดความคิดไปอื่นเลยมั่นคงเป็นอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าเบกขาองค์เหล่านี้ที่รวมตัวกันเป็น7ประการเขาท่านจึงแปลว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือว่า เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแทนการไม่รู้ไม่เห็นยากตรงไหนกล้วยกล้วยไม่ยากกล้วยเผือก
อันนี้พระราชาไม่ได้รับผลอะไรด้วย
ในนิทานนางไม่ได้เอ่ยถึง
แล้วแฟนเกิดที่ไหน
เกิดที่ไหนไม่รู้ก็นิทานเล่าให้ฟังไว้เวลาเราพิจารณาเรื่องของเรานะบางทีเรื่องของเราก็อาจจะเหมือนเรื่องของควายก็ได้ถ้าไม่เป็นควายเผือกก็เป็นควายดำมีสองอย่างนะก็ต้องรู้จะเป็นควายอยู่ชนิดไหนควายโง่หนีควายฉลาดเขาไม่หนีความจริงหรอกนะพระนะเขาไม่หนีความจริงหรอกหนีไปทำไมล่ะนี่คือสัจธรรมสิ่งที่เป็นจริงว่าผู้เหล่านี้เป็นบุคคลที่ยังไม่รู้เป็นจริงไหมหารู้ความจริงจากเราไม่มีเลยควายเผือกว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ฉันนะหารู้ความจริงไม่ก็เขาไม่รู้จะทำยังไงจะติเขาหรือจะว่าเขาได้ยังไงล่ะถ้าเขาไม่รู้แต่เขาไม่รู้นะมันเรื่องธรรมดาแต่ความมืดมนนะสิไอ้ตัวสำคัญอยู่ที่จิตมันมืดมนนี่ต่างหากแหละนะไอ้ไม่รู้มันรู้ได้ไหมมันทำให้รู้ได้แต่มันจะมืดมนขึ้นมาเนี่ยมันยากที่จะแก้ไขใช่ไหมปัญหาอยู่นี่แหละเอาเสร็จนะมันไม่ได้เป็นของยากเย็นเข็นใจสำหรับเธอทุกคนหรอกเพราะว่าเธอมีพระเธอคงไม่โง่ถ้าเธอยอมแพ้พระเธอก็จะชนะมารถ้าเธอไม่ยอมฟังพระเธอก็ไม่ชนะมารในเรื่องของพระเป็นอะไรเราถือเอาเป็นครูบาอาจารย์อะไรอะไรก็คิดถึงครูบาอาจารย์เป็นหลักนะนึกถึงคำครูไว้ครูสอนอย่างนี้ครูเตือนแบบนี้แล้วก็ว่าแบบนี้แล้วมาบอกกับตัวเราครูของเราบอกแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วก็เตือนใจตัวเองมันจะช่วยให้ความมืดมนของเรามันจางไปความไม่รู้เดี๋ยวมันก็รู้ขึ้นมาเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยสิ่งที่เธอฝึกฝนกันมาคือความเป็นทิพย์มีมโนยิทธิเห็นไหมล่ะเป็นหนึ่งใน8วิชาที่จะทำให้เธอเป็นสามารถละอวิชชาได้ญาณ นะญาณ8ประการถ้าเราไม่รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เราก็ขจัดเคลียร์ไอ้ความที่มันมืดมนในจิตใจของเราออกไปไม่พ้นหรอกนะมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราคบมิตรแล้วเรากลายเป็นคนที่ไม่ดีไปกับคนที่เป็นมิตรเราแต่มันเป็นเพราะเรามันมืดมนเองมันมืดมนเองมันไม่มีจิตใจผ่องใสพอแต่ว่าเราไม่รู้ไม่ผิดอ่ะมันเด็กอ่ะเด็กมันสดใสอ่ะเด็กมันจะรู้อะไรล่ะอย่างนั้นมันก็คบค้าสมาคมในสิ่งที่มันรับรู้ได้ว่าอะไรทำให้มันสบายใจอะไรทำให้มันไม่สบายใจมันก็แค่นั้นแต่การเรื่องราวที่เขาจะปลุกปั่นให้มีความคอยคิดเห็นตามไปด้วยนั่นแหละไอ้นี่เขาไม่รู้เรื่องมันเป็นอะไรแต่ว่าการที่พูดบ่อยพูดบ่อยๆให้เหตุให้ผลบ่อยๆไอ้ความมืดมนของคนฟังเนี่ยมันมีเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยมันก็ว่าไปตามเขา หน้าไปตามเขาตกนรกไปกับเขาตายก็ไปอยู่ที่เดียวกับเขาอะไรไม่เอาแล้วอะไรเองอ่ะ